lui Ferrare.
A declarat astăzi ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Tot astăzi China a insistat ca în disputa din jurul capacităților nucleare iraniene dialogul și diplomația să aibă prioritate. În timp ce Statele Unite și Uniunea Europeană, care presupun că Teheranul caută să dobândească arme nucleare, par înclinate spre o soluție mai categorică și vorbesc mai mult de aducerea dosarului iranian nuclear în fața Consiliului de Securitate ONU și de dispariția încrederii în liderii iranieni și în politica lor. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, dacă pentru administrația Bush negocierile par în acest moment excluse.
Secretarul de stat Rice a respins ideea reluării negocierilor cu Teheranul și Franța a adoptat o poziție similară, spunând că mai întâi Iranul trebuie să suspende programul său nuclear. Nu are niciun rost să fie reluate negocierile cât timp nu există niciun element pozitiv nou, a spus Condoleezza Rice, după întâlnirea sa cu responsabilul pentru politică externă al Uniunii Europene, Javier Solana. După ce a purtat convorbiri cu secretarul de stat și cu consilierul principal pentru Securitatea Națională al Casei Albe, Stephen Harley, domnul Solana a declarat presei că Rusia a propus organizarea unei dezbateri la Consiliul de Securitate cu privire la activitățile nucleare ale Iranului. Solana a adăugat că Rusia a formulat această propunere la întâlnirea de la Londra a unor diplomați de rang înalt, reprezentând Statele Unite, Uniunea Europeană, Rusia și China. În cazul în care o astfel de dezbatere ar fi organizată, este posibil ca actul înaintării cazului iranian Consiliului de Securitate, în vederea luării unei decizii, să fie amânat până în luna martie. Javier Solana a mai arătat însă că există voturile necesare pentru a accelera acest proces, spunând că se opune oricărei amâneri. Răspunzând unei întrebări care i-a fost pusă la Universitatea Georgetown, Condoleezza Rice a declarat că regimul de la Teheran prezintă o serie de probleme în afară de programul nuclear, el manifestându-se și ca un sprijinitor activ al terorismului internațional. Spre deosebire de multe țări din regiune, Iranul face pași înapoi în dezvoltarea internă, a spus Donald Rice. I-a mai arătat că, deși populația Iranului dorește democrație și reforme, clericii din fruntea țării fac tot ce pot pentru a răpi oamenilor opțiunea democratică.
A fost corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Dacă așadar acesta este punctul de vedere al secretarului de stat american și într-o anume măsură al Uniunii Europene, ce se află în spatele atitudinii Moscovei? Punctul de vedere al analistului postului nostru de radio, Victor Iasman, este prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
Poziția mai reținută a Moscovei față de Teheran, apelurile ca Iranul să nu fie bruscat și formula consacrată, după care nu toate posibilitățile de negociere ar fi epuizate, au toate explicații în interesele economice și geopolitice ale Rusiei. Pe primul loc se situează contractul în valoare de $1 miliard, în baza căruia experții ruși urmează să încheie până la sfârșitul acestui an construcția centralei nucleare iraniene de la Bushehr. Relațiile energetice irano-ruse sunt considerate de o importanță apropiată. Cotidianul Nezavisima Gazeta a relatat săptămâna aceasta că grupul Gazprom, controlat cum se știe de stat, a investit o sumă estimată până la $750 de milioane în diverse proiecte energetice din Iran. Exporturile rale și de diverse mașini au atins cifra de $2 miliarde anual. O altă motivație o constituie exporturile ruse de arme reluate în anul 2000, după ce Moscova a abandonat așa numitul protocol Gore-Cernomârdin, un acord secret de limitare a livrărilor de arme către Iran. În decembrie trecut, Rusia a semnat o înțelegere pentru vânzarea către Iran a 29 de sisteme antirachetă de tip Tor-M1, un acord în valoare de $700 de milioane. La Moscova se estimează că vânzările de arme iranienilor s-ar putea diversifica, iar oficialitățile ruse sunt puțin dispuse să sacrifice relațiile cu complexul militar-industrial de dragul sancțiunilor ONU. În balanță este pus și faptul că prin intermediul unei rachete ruse au fost lansați în octombrie 2005 8 sateliți, unul de producție iraniană. Există planuri de lansare a unui al doilea satelit iranian în 2007. Pe plan geopolitic, Iranul este cel mai important vecin al Rusiei la Marea Caspică, o zonă în care Moscova încearcă să-și restaureze influența și să devină dominantă pe coridoarele de transport spre Golful Persic. Notabil este că de la sfârșitul anului trecut, Rusia a început să se distanțeze de puternica retorică antisemită a președintelui Iranului Mahmoud Ahmadinejad și să se plieze îndemnurilor occidentale de a-și folosi relațiile privilegiate cu Republica Islamică drept o pârghie în chestiunea nucleară. Atitudinea se datorează în parte dorinței Rusiei de a păstra relațiile sale speciale cu Israelul și el un important partener economic. Ierusalimul a trimis la 17 ianuarie, în alte oficialități din sfera securității și a energiei atomice, la Moscova pentru a insista în favoarea poziționării Rusiei alături de occidentali. Rămâne de văzut dacă Iranul va fi convocat în fața Consiliului de Securitate ONU și dacă Moscova și Beijingul se vor alătura în a vota în favoarea unor sancțiuni. Sancțiunile ar însemna o privare de livrările de petrol iranian, ce ar conduce la o creștere drastică a prețului petrolului. Dacă Rusia, ca furnizor important de petrol, ar câștiga, în cazul Chinei, țară mare consumatoare de energie, situația ar fi inversă. Până acum, Rusia pare să-și țină opțiunile deschise, constată analiștii, care nu exclud ca în spatele scenei să se desfășoare o luptă internă între trei tabere politice. Forțele pro-economice, înclinate spre ideea câștigurilor ruse de pe urma sancțiunilor împotriva Teheranului, lumea consilierilor politici, ce urmăresc consolidarea relațiilor cu Occidentul, și mai durii din industria armamentului, care speră să dea un impuls vânzărilor de arme.
Victor Eschenazi Moroșan și opiniile analiștilor noștri pe tema motivațiilor Rusiei în dezbaterea asupra programului nuclear iranian.
Parlamentul European a dezbătut ieri la Strasbourg politica de vecinătate a Uniunii Europene, politică destinată unor țări din fostul spațiu sovietic și din nordul Africii. Potrivit corespondentului nostru la Bruxelles, Ahto Lobiakas, dezbaterile au demonstrat că în legislativul european a cam dispărut entuziasmul pentru continuarea extinderii.
De la un an la altul, atitudinea Parlamentului European față de extindere s-a schimbat radical. În 2005, parlamentarii aruncau mănușa Comisiei Europene și statelor membre, adoptând o declarație în care cereau promisiuni ferme privind primirea Ucrainei în Uniunea Europeană într-o bună zi. Tot până de curând, alte țări dornice să adere, ca Moldova și statele din Caucaz, găseau și ele un aliat în Parlamentul European. Acum, puțini legislatori mai sunt dispuși să discute despre eventuala primire în Uniune a unor țări vecine și cu atât mai puțin despre vreun calendar al continuării extinderii. Dezbaterea de miercuri din Parlament a fost prilejuită de un raport asupra politicii noii vecinătăți. Autorul lui, legislatorul londonez Charles Tannock, a ajuns la concluzia că noilor vecini, sau cel puțin unora dintre ei, Bruxelles-ul nu le oferă destul.
Nu cred că politica de vecinătate este o alternativă de lungă durată la statutul de membru pentru acele țări europene democratice care au dreptul să ceară aderarea, țări ca Moldova sau Ucraina. Și raportul meu recunoaște în bună măsură aspirațiile lor europene.
Asemenea, vorbe bune nu au însă prea mare valoare practică pentru țările care vor să adere la Uniune. Ele nu sunt nici foarte noi, căci însăși tratatele de bază ale Uniunii prevăd deja dreptul oricărei țări europene de a cere aderarea, fără să ofere însă o definiție a calității de țară europeană. Toate grupurile parlamentare europene importante au spus limpede că nu întrevăd vreo continuare a extinderii în viitorul previzibil. Elmar Brok, șeful Comisiei de Politică Externă a Parlamentului, vorbind și în numele celui mai mare grup parlamentar conservator, a mers chiar mai departe. El a spus că Uniunea trebuie să caute pentru promovarea reformelor în țările vecine alte instrumente decât promisiunea aderării. Brok a precizat că se gândește și la țările din Balcani, care nu au deocamdată statut de candidat. Deocamdată însă, Uniunea poate motiva toate țările vecine, de la Maroc până la Moldova, numai prin politica de vecinătate. Comisarul pentru relații externe, Benita Ferrero-Waldner, sugerează însă că, în funcție de progresele înregistrate pe plan intern, vecinii ar putea fi tratați diferit.
Vom decide pentru țările vecine anumite programe și agenții. De pildă, vom începe negocieri pe temele pescuitului cu partenerii din zona Mediteranei și vom coopera cu Moldova și Ucraina în problema vizelor, mai ales că în privința Ucrainei avem deja mandat din partea membrilor Uniunii.
Raportul lui Charles Tannock conține o serie de recomandări și cereri. Turcia și Armenia sunt chemate să facă eforturi pentru deschiderea graniței comune, iar Ucraina și România să-și rezolve disputa din Marea Neagră. De asemenea, raportul cere țărilor membre în Uniune și Comisiei Europene să sprijine mai mult societatea civilă și opoziția din Belarus, încercând să angajeze în acest efort și Federația Rusă. Armenia și Azerbaidjanul sunt îndemnate să rezolve conflictul din Nagorno-Karabakh, iar Erevanului îi se cere să permită întoarcerea treptată a refugiaților în teritoriile ocupate. Raportul propune un așa numit Pact European de Stabilitate pentru regiunea Caucazului de Sud, cu participarea Uniunii Europene, a Rusiei, Statelor Unite și Națiunilor. Autorul raportului, Charles Stanek, a spus miercuri la Strasbourg că Uniunea ar trebui să extindă politica de vecinătate spre unele țări din Asia Centrală.
Țări precum Kazahstanul, deși nu sunt cuprinse în prezent în politica de vecinătate, ar trebui luate în considerare în mod serios după expirarea actualelor forme de cooperare dintre acele țări și Uniune.
Dacă politica de vecinătate se extinde într-adevăr până în centrul Asiei, țările vizate vor putea cere comerț liber cu Uniunea Europeană, vor putea coopera mai îndeaproape cu Uniunea în politica externă și lua parte la programe europene în domeniul educației, culturii, tineretului, societății informaționale, protecției mediului, cercetării și științei.
România, țară candidată la Uniunea Europeană, continuă să aibă probleme cu corupția. Recente evoluții de la București, precum deschiderea de dosare penale unor lideri politici de la opoziție, dar și din partidele aflate la putere, și deciziile de autosuspendare din funcții importante din Partidul Social Democrat de opoziție ale fostului premier Adrian Năstase și fostului ministru al transporturilor Dan Ioan Popescu, constituie tema principală a presei românești, după cum aflăm de la Tania Radu.
Scandalul mătușilor lui Adrian Năstase este o victorie a fostului lider al Partidului Social Democrat Ion Iliescu, numai că ea nu-i de dreptate politicianului Iliescu, ci politologului cu același nume. Este teza unui comentariu semnat de Cristian Pătrășconiu în Cotidianul. Iliescu ar avea meritul de a fi creat noțiunea cea mai elocventă pentru simulacrul de democrație pe care creatorul PSD l-a patronat după 89. Capitalismul de cumetrie, cum l-a numit el, mafia, cum o numește Pătrășconiu. Iliescu, spune el, e cel care a dat direcția și tonul. A fost un adevărat lider, un vizionar mereu zâmbitor al dezastrului. Astăzi, deja două ziare centrale românești se străduiesc să extindă scandalul clasei politice corupte de la PSD la forțele politice aflate la putere. În Jurnalul Național, Ion Cristoiu se ocupă de dosarul pus la dispoziția presei de Mugur Ciuvică, fost consilier al președintelui Emil Constantinescu, și în care firma unui senator, PD, a câștigat contracte bănoase cu primăria capitalei, condusă până acum un an și ceva de Traian Băsescu, iar acum de un alt primar general al democraților. Amănuntul picant și care leagă acest caz al senatorului Cornelia Cazacu de cazul Năstase este că firma cu pricina nu apare în acte ca proprietate a senatorului Cazacu, ci a mamei sale în vârstă de 70 de ani. Ion Cristoiu crede că firma familiei Cazacu a beneficiat de contracte râvnite de toate firmele din România, e vorba de asfaltarea străzilor Bucureștiului, pentru că e din aceeași gașcă politică cu Traian Băsescu și cu Adrian Videanu, am citat. Evenimentul zilei vine cu amănunte între la acest subiect. Mugur Ciuvică, dezvăduitorul cazului suspectat de corupție, ar fi recunoscut pe un post de televiziune că a primit în concesiune niște acțiuni de la Camelia Voiculescu, fiica liderului conservator Dan Voiculescu, comentariul ziarului, și-a luat plata pentru atacul la adresa lui Traian Băsescu. Evenimentul zilei scrie și despre grupurile de interese de sub nasul lui Băsescu, referindu-se la afacerile unor membri ai echipei prezidențiale, care au și demisionat după campaniile de presă pe tema lor. Cel mai recent sondaj de opinie, cu date culese în perioada 5-10 ianuarie, nu înregistrează însă mari daune de imagine pentru putere. Potrivit ziarului Avera, premierul Tăriceanu este cotat mai sus ca Năstase, ca performanță, alianța PNL-PD stă bine, 48%, în timp ce PSD are o cădere semnificativă de la 30 la 22% din preferințe. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru. Bună seara! Probabil v-ați dat seama că am urcat în lift. Deși, așa cum vă spuneam, într-o altă relatare, la aceeași rubrică, obișnuiesc să urc pe scări până la etajul 8 al blocului în care locuiesc. Acum sunt în liftul unui alt bloc, de pe strada Cuzavodă 40. Un grup de locatari de aici s-a plâns că ascensorul le dă mari bătăi de cap. Mai bine zis, cei care ar trebui să aibă grijă de cabina liftului. Iată despre ce este vorba. Acest lift se strică practic în fiecare zi. Întotdeauna este foarte murdar. Cred că în el se mătură numai des de o dată pe lună. Unii oameni preferă să meargă pe jos. Pentru bătrâni, bolnavi și cei care locuiesc la etajele superioare, este foarte greu. Cred că cei care sunt responsabili de funcționarea lifturilor pur și simplu nu-și onorează datoria. Spune doamna Tatiana. Ion Postolache.
Lift service. Ei sunt obligați să facă curățenie, ceea ce nu se face niciodată pe lună. Nu se mătură absolut, e murdărie completă. Oamenii plătesc, de aceea vrea să fie curat. Am sunat lui inginerul șef, el mi-a spus rusesc, ca un om necompetent. Că nu știu, mie și sărit, dar băi cistă. Și asta e răspuns de inginerul șef la așa întreprindere. Dacă asta se prelungească și a se repete mai departe, înseamnă că noi să găsim alte ieșiri. Nu fac nimic ca să fie regulă în structura lor, lift service.
Iarna este cel mai greu,
spune Vladimir Reabinin.
Cred că niciodată pe lună nu se face curățenie în ascensor, iar noi plătim pentru lift, de servirea lui tehnică și pentru curățenie. Soția de nenumărate ori l-a atenționat pe președintele asociației noastre de locatari. Acesta însă nu a întreprins nimic.
Șeful filialei botanică a întreprinderii Lift Service, responsabilă de exploatarea ascensoarelor în capitală, Dumitru Canale, spune că în cabinele ascensoarelor se face ordine în conformitate cu regulile tehnice. Acestea prevăd, potrivit lui Canale, măturarea zilnică a cabinelor și spălarea lor o dată pe săptămână de către angajații Lift Service. Trebuie spus că în contractele instituției cu utilizatorii nu există nicio clauză despre curățenia în ascensoare. Stipulările fac trimitere doar la exploatarea tehnică a lifturilor. Dumitru Canală.
Noi asigurăm curățenia în lifturi. Ei, poate nu chiar în fiecare zi, dar avem grijă să nu fie murdărie în interior. Știm despre problema blocului din Cuzavodă 42. Acolo este un bărbat scandalagiu. Trebuie și președintele asociației de locatari să fie mai activ în acest caz. Noi am verificat, ascensorul corespunde normelor sanitare. Totuși, angajați avem puțin, salariile lor sunt mici, așa că dacă ei merg prin blocuri, iar lifturile sunt curate, nu mai are sens să le măture.
Este de părere Dumitru Canală. Am insistat să vorbim cu președintele blocului din strada Cuzăvodă 42, Ion Triboi, pentru a vedea ce face administrația blocului ca să asigure curățenia în lifturi. El a refuzat însă să stea de vorbă cu noi. Locatarii blocului pretind că președintele lor este angajat al companiei Lift Service, prin urmare nu are cum să fie foarte drastic. Ei se declară indignați că un angajat al întreprinderii responsabile de exploatarea lifturilor nu poate face ordine, cel puțin acolo unde locuiește, după care scot concluzia că în alte blocuri nu are cum să fie o situație mai bună. Decepționați, locatarii blocului din strada Cuzavodă 42 au scris o plângere și la primărie. Municipalitatea, la rândul ei, are adresat petiția întreprinderii Lift Service, iar directorul general al acesteia le-a răspuns petiționarilor în felul următor, citez. Curățenia în cabinele ascensoarelor se efectuează conform procesului tehnologic, măturarea odată în 2 zile, iar spălarea odată în 15 zile. Citat închis. Așa cum ați auzit, zisul proces tehnologic este tălmăcit în mod diferit de către angajații Lift Service. Unii sunt convinși că lifturile se mătură zilnic, iar alții rămân cu impresia că se face ordine odată la 2 zile. Starea reală de lucruri o cunosc cel mai bine petiționarii, care s-au pomenit însă într-un cerc vicios. Instituțiile responsabile s-au spălat pe mâini, stigmatizându-i drept scandalagii și nu se mai grăbesc să reacționeze la reclamațiile care se țin lanț. Cât privește locatarii nemulțumiți, cei mai mulți se resemnează și nu mai cred în poveștile despre potențialul comunității în serviciul căreia se află funcționarii publici. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur cu Ilona Spătaru, joia viitoare. Astăzi la Chișinău, Rei Virgilio Torres, reprezentantul UNICEF în Republica Moldova, a anunțat măsurile pe care le va sprijini împotriva gripei aviare, măsuri ce privesc școlile și pe copii.
It is urgent and very important to provide.
Este urgent și foarte important să furnizăm cât mai multă informație despre gripa aviară populației, în special copiilor. Salutăm și susținem campania Ministerului Sănătății despre gripa aviară și pericolele ei, campanie care a demarat recent în grădinițe și școli. UNICEF va sprijini în continuare eforturile guvernului de la Chișinău în această direcție. Vom merge la sate, vom vorbi cu oamenii, vom edita postere și broșuri astfel încât populația să știe cum să-și protejeze sănătatea.
Of the government in that direction.
A fost reprezentantul UNICEF la Chișinău. Ajung oare banii promiși de comunitatea internațională pentru a contracara gripa aviară la scară globală? Este vorba de 2 miliarde de dolari, sumă promisă în urma reuniunii de ieri de la Beijing. Ilana Giurchescu.
Președintele Băncii Mondiale, Paul Wolfowitz, adresându-se printr-o legătură video participanților la conferința de la Beijing, declara că prioritatea trebuie să fie limitarea sau chiar oprirea răspândirii virusului H5N1 al gripei aviare, tulpina cea mai virulentă care ar putea face mutația într-o formă ușor transmisibilă de la om la om. Banii trebuie însă investiți și în măsuri de supraveghere a regiunilor, mai ales a regiunilor sărace, afectate de gripa aviară. Paul Wolfowitz. Nimeni nu poate ști dacă virusul H5N1 va provoca o pandemie, dar putem fi siguri că investiția făcută acum pentru a preveni și controla răspândirea epidemiei este o investiție pe termen lung. Ne va ajuta să ne protejăm mai bine în viitor de amenințarea oricărei alte pandemii și ne va ajuta să protejăm ceea ce cu greu am obținut în domeniul economic sau social, a declarat Wolfowitz. Christine McNabb, purtătoare de cuvânt a Organizației Mondiale a Sănătății cu sediul la Geneva, este de părere că prioritatea în acest moment este controlul păsărilor migratoare și îmbunătățirea serviciului veterinar în regiunile care sunt deja afectate de gripa aviară. Partenerii internaționali care au participat la întâlnire au căzut de acord asupra unor priorități. Una este eliminarea riscului ca oamenii să fie infectați cu gripa aviară cu virusul H5N1. De aceea, trebuie să ținem sub control epidemia la animale. Înseamnă distrugerea animalelor infectate în Asia, dar și în Turcia, înseamnă vaccinarea păsărilor, îmbunătățirea serviciului veterinar, astfel încât orice extindere a epidemiei să fie detectată cât mai repede. De aceea, a ținut să precizeze Christine McNabb, profilaxia trebuie îmbunătățită mai ales în țările în curs de dezvoltare. Știm că punctele slabe sunt, de exemplu, în regiunile care nu au capacitatea de a detecta imediat cazurile de gripă aviară, unde nu pot detecta imediat tipul de virus, regiunile în care nu sunt suficient angajați în sistemul veterinar, unde nu sunt suficiente laboratoare. Așa că trebuie să ne concentrăm asupra regiunilor lipsite de posibilități financiare, a declarat Europei Libere, purtătoarea de cuvânt a Organizației Mondiale a Sănătății, Christine McNabb.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Openul australian, primul turneu de mare șlem, se joacă pentru a da răspuns unei singure întrebări. Va rezista Roger Federer la căldură? La Melbourne sunt 35 de grade și altcineva sau altceva nu are cum să-l bată pe marele tenismen elvețian. Federer a apărut ieri în teren pentru o oră, a jucat 3 seturi în care a pierdut doar 5 game-uri și intră în turul 3. Acolo Federer va pierde probabil mai mult de 5 game-uri, dar e de crezut că tot o oră va fi suficientă pentru a lichida conturile cu Max Mirny din Belarus. Tabloul de turneu s-a simplificat de altfel foarte mult pentru Federer. Australianul Leighton Hewitt, unul din cei câțiva jucători capabili să-i fure un set lui Federer, a fost eliminat de argentinianul Juan Ignacio Sela, după o partidă plină de nervi și erori. Rămân în cursă doar câteva nume cu greutate. Rusul Davidenko, argentinianul Correa și americanul Roddick. Turneul feminin e mult mai echilibrat. Tema principală e tentativa de revenire după 4 ani de absență a Martinei Hingis. Ea a urcat în turul 3, dar nu a avut până acum un adversar de talie. Pe cealaltă parte a tabloului vin însă favoritele. Americana Davenport, belgiencele Enan și Clijsters, probabil și rusoaica Sharapova. În lipsă de subiecte, presa se joacă de-a pariurile pe șansa ca Openul să fie câștigat de elvețienii Federer, respectiv Hingis. Prima jumătate e de fapt un pariu lipsit de sens. Federer domină tenisul mondial cu o siguranță formidabilă. Openul australian e marcat de o cu totul altă problemă. Dominația lui Federer e categorică și aduce deja cu domnia lui Schumacher peste automobilismul anilor trecuți. Însă Federer joacă în Australia fără adversari și pentru că rivalii săi au clacat fizic. Spaniolul Nadal, rusul Safin și veteranul american Agassi sunt accidentați, iar această serie de knockout-uri vine aproape sigur din solicitarea continuă pe care o impune circuitul mondial. Situația creată de aceste accidentări a convins în sfârșit liderii de circuit că trebuie făcut ceva. Așa a apărut la Melbourne propunerea unei pauze de turnee de o lună sau două în fiecare an. Fotbalul de club european asistă la încheierea ciclului Manchester United. Epoca de ascensiune și dominație menținută de antrenorul Ferguson se încheie treptat. Ieri seară Manchester a câștigat cu 5-0 un meci de Cupa Angliei contra unei echipe de amatori și a reușit totuși să joace deosebit de prost. Cantona, fosta glorie de acum 10 ani, nu-și mai recunoaște echipa. În schimb, în Italia, ciclul Juventus continuă să urce. Juve a făcut doar 1-1 în deplasare cu Chievo, dar incidentul se datorează calculelor. Juve e în frunte și are 8 puncte în fața lui Inter. Situație stabilă în Spania, cu Barcelona aproape sigur campioană și cu o mică satisfacție pentru Real. Antonio Cassano, noul import de calibru, a marcat de la bun început din partida de debut jucată în Cupa Spaniei cu Real Betis. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În Republica Moldova, când amintești de corupție la nivel înalt, se așterne un fel de tăcere, scrie publicistul Petru Bogatu în Fluxul de mâine. De la 91 încoace, întreaga noastră clasă conducătoare pare să fie lasă-mă să te las. Nu demascările, ci tocmai lipsa lor la Chișinău ar trebui să ne îngrijoreze. Pentru că, citesc, precum se știe, corupția e ca praful din casă, trebuie să-l ștergi cu regularitate ca să fie curat în încăpere, citat încheiat. În editorialul său din Jurnal de Chișinău de mâine, publicistul Val Butnaru scrie că, în loc să limpezească situația cu avioanele vândute, pedepsirea exemplară a fostului ministru al apărării Valeriu Pasat a încurcat și mai mult lucrurile, scrie publicistul de la Jurnal de Chișinău. Cine nu pricepe un lucru atât de simplu că în urma vânzării avioanelor nu doar Valeriu Pasat a prejudiciat statul Republica Moldova? De ce Vladimir Voronin nu l-a dus în sala de judecată pe un alt fost prim-ministru, Andrei Sangheli, pe timpul căruia au fost comercializate primele avioane de luptă, se întreabă Val Butnaru. Ziarul de limba rusă Comersant Plus ne propune un interviu cu Gheorghe Sima, liderul Uniunii Muncii Patria Rodina. Tot în Comersant Plus, Nicolae Andronic, președintele Partidului Popular Republican, constată că în aceeași zi în care guvernul Moldovei a declarat că Rusia practică șantajul politic, reprezentanții Moldova Gaz au plecat la Moscova să negocieze cu Gazpromul. Trebuie, citez, să fii cel puțin naiv ca dimineața să faci o asemenea declarație, iar seara să trimiți o delegație la Moscova. Citat încheiat. Temele principale din săptămâna de mâine sunt prezentate de Vsevolod Ciornei.
Ne-a fost prezentată ca o victorie a Moldovei contractul la gazele rusești, ca o victorie a transparenței și pragmatismului, dar pragmatismul ar fi însemnat a contractul să fie semnat prin decembrie, iar despre transparență nu e vorba pentru că deocamdată nimeni nu ne-a prezentat bazele pe care se fondează anume acest preț și nu altul.
Editorialul lui Constantin Tănase din Timpul de dimineață de mâine se intitulează De ce a fost condamnat Valeriu Pasat. Nu pentru relele săvârșite, ci pentru a învăța minte pe alții, scrie Tănase. Condamnarea lui Valeriu Pasat nu este o sfidare a Moscovei, ci o acțiune internă preventivă a președintelui Voronin împotriva celor care ar putea să-i tulbure liniștea și să-i strice confortul, scrie ziaristul de la Timpul de dimineață. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând pe scurt știrile principale ale serii. Ministerul Moldovean de Externe a trimis o notă oficială de protest Ministerului Rus de Externe în legătură cu declarațiile și amenințările exprimate de șeful RAOS, Anatoli Ciubais. Și liderii de la Tiraspol își exprimă nemulțumirea față de noul regim de import-export via Ucraina, care va intra în vigoare săptămâna viitoare.
Televiziunea Al Jazeera a difuzat o înregistrare audio în care Osama Bin Laden amenință cu noi acțiuni teroriste, dar face americanilor și o propunere de armistițiu pentru reconstrucția Afganistanului și a Irakului. Parlamentul de la Kiev a cerut prin vot anularea acordului cu Rusia privind livrarea gazelor naturale la prețuri majorate și a cerut de asemenea demiterea celor care au negociat acordul.
Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă spun pe mâine, aici Radio Europa Liberă.